Herra forseti, hér greiðum við atkvæði tillögu í nokkrum liðum sem snúast á allar það að styðja við börn og er á milli fyrst og annarar umræðu fjárlaga verið að auka í þann stuðning. Þetta er stuðningur við börn af erlendum uppruna, þetta er stuðningur við fötluð börn, þetta er stuðningur við alls konar börn og ég greiði þessu atkvæði mitt með mikilli gleði og tel þetta mjög mikilvægt innlegg í þessu fjárlagafrumvarpi.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.